Fraților, în serialele cu detectivi există o scenă pe care am tot văzut-o. Casa e complet răvășită. Cadavrul zace însângerat pe un fotoliu. Detectivul intră însoțit de alți oameni ai legii. După o privire atentă, detectivul spune că omul a fost ucis pentru un obiect pe care îl are și care rămâne în continuare ascuns. Dacă ar fi mărturisit sub tortură unde e ascuns, n-ar mai fi găsit casa întoarsă pe dos. Și dacă l-ar fi găsit, n-ar mai fi fost atât de mare deranjul. Să zicem că sunt 100 de locuri unde poate fi ascuns obiectul și te apuci să-l cauți. Care sunt șansele să-l găsești în al 100-lea loc căutat? Astăzi avem ocazia să cunoaștem un om cu o trăsătură rară și foarte greu de dobândit. Liviu Stănescu a văzut peste 100 de țări. A scris o carte profund personală, apărută recent la editura Humanitas, și astăzi ne-am întâlnit să vorbim despre lume, despre călătorii și despre cum te poți regăsi pe tine în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Un proverb englezesc spune: oriunde fugi, iată-te acolo. În cele ce urmează, aș dori să știu dacă Liviu Stănescu a fugit într-adevăr de ceva, dacă a găsit, așa cum se aștepta, ce căuta și ce alte concluzii mai poate trage un om care a văzut peste 100 de țări. Cartea se numește Am fost la capătul lumii sau, cum ar spune oamenii de acolo, a venit de la capătul lumii. Doamnelor și domnilor, Liviu Stănescu. Bună ziua!
Salut, salut! Mă bucur ceea ce ai spus mai devreme, pentru că deși, cum bine spuneai, am fost în peste 100 de țări, obiectul, micul obiect ascuns, nu l-am găsit încă și nu mă întreba măcar, nici măcar ce, cum arată acel obiect, pentru că nici lucrul acesta nu știu. Ceea ce știu foarte clar este că nu voi preceta a face nimic împotriva dorului de ducă și de a găsi, hai să spunem de data asta că suntem aici și asta este laimotivul, obiectul ascuns în, nu în casă, ci undeva pe meridianele și lumii.
Eu întotdeauna când călătoresc mă gândesc că tot pe mine mă găsesc, dar în altă variantă. Să văd cum există în alt loc înseamnă să mă văd în alt context tot pe mine, să pot să ies un pic din mine ca să mă văd mai bine. Într-un fel, mă gândesc că plecăm într-o călătorie, într-o vacanță, într-o explorare oarecare în altă parte a lumii, ca să putem să ne întoarcem, să fim din nou noi. Nu? Nu așa se simte treaba asta?
Se simte cumva și la mine ceva asemănător, aș spune puțin diferit. Cred că undeva, cândva, în timpul de existenței mele, m-am spart pe mine însumi în mii de cioburi. Iar unul din... Astea sunt explicațiile pe care mi le dau când mă întreb, dar ce Dumnezeu cauți tu la casă de-a capete de lume? Și de fapt cred că asta cauți. Cred că mă caut pe mine însumi să mă adun sau să-mi adun cioburile în care sunt în împrăștiat și să mă pun din nou la un loc. Și vreau să mă pun la un loc așa cum am fost atunci, ci vreau să mă pun la un loc părticică cu părticică, exact cum îmi vine la mână. Și la sfârșitul vieții, sper să reușesc până atunci, să mă uit la mine însumi într-o oglindă imaginară și să văd dacă am cap și coadă. Sper să nu. Am cap și coadă, nu să nu ajung să mă uit.
Ce aveți voi în față acum nu este o carte de călătorii. Deși are foarte multe fotografii din toate locurile exotice ale lumii, o să puteți să vedeți, sunt sute de imagini, nu este niciun album foto și nici o carte de călătorii. Nu o să vă puteți să vă alcătuiți următoarea vacanță din experiențele puse aici. E o carte ciudată, greu de încadrat. Un fel de eseuri scrise în diverse locuri, unele dintre ele extrem de personale. Și atunci de aia m-am și gândit ce face omul acesta, de ce călătorește. Pentru că nu este ca o carte Național Geographic, eu călătoresc ca să cunosc tribul sau ca să văd cum funcționează societatea în Nigeria. Pare ceva mult mai intim. Și în afară de treaba asta, mica biografie de la început spune și arată și viața unui om care a căutat întotdeauna ceva. Zice așa, Liviu Stănescu este pasionat de drumurile umblate, dar mai ales de cele neumblate, de fotografie și mai nou de scris. În 1992 a deschis primul restaurant indian din România. În 1995, primul club de muzică rock live. A urmat un restaurant marocan. În 98, cea mai mare terasă care găzduia concerte live. Pare că nu vă puteți opri. Pare că e o piesă, pisică pe un acoperiș fierbinte. E o piesă foarte veche.
Ce frumos, o știu, da.
Da, și femeia la un moment dat stă și se uită și zice că eu am familia asta, simte că e ca o pisică pe un acoperiș fierbinte, își pune piciorul și oriunde e fierbinte și trebuie să danseze și să nu stea niciodată la un loc. Că dacă stă, moare. Așa e? Sau ce se întâmplă?
Este cumva așa. La mine se manifestă nu precum în spectacolul de teatru, se manifestă altfel. Când sunt acasă, și simt la un moment dat în mine dorința de ducă și care se manifestă în felul următor, se manifestă fizic. Încep tălpile să mă furnice. Și când zic că mă furnică tălpile, chiar mă furnică tălpile, pentru că uneori chiar am furnici pe talpă, le văd și nu atât cu ochii minții, le văd cum îmi scot antenuțele și spun hai, gata, este suficient, hai să mergi. Să mai găsești o bucățică din tine, pentru că uite cât mai ai până să te isprăvești. Și asta fac, îmi iau bocancii trainici, îmi iau desagă și înainte să plec mă uit pe hartă, am o hartă mare acasă pe un perete cu multe pioneze și zic că ia să văd unde nu sunt pioneze și acolo nu sunt pioneze, deschid calculatorul și caut multe informații despre locurile pe care îmi doresc să le vizitez. Este evident că mă duc în locurile unde merge toată lumea, pentru că sunt importante siturile UNESCO, atât geografice cât și istorice, dar mai mult și mai mult mă atrag cărările neumblate, exact cum ai spus și tu. Mai mult decât bulevardele luminoase mă atrag aceste locuri ascunse și de multe ori sunt atât de tainic ascunse, încât îmi trebuie să fac un research, o căutare îndelungă. Și, dar nu am păcălit niciodată, pentru că la capătul drumului, care poate că este puțin periculos, care poate că este, nu apare niciun ghid turistic, pentru că nu există drum până acolo, dar de fiecare dată natura, că aici vorbesc doar de natură, m-a răsplătit pe deplin și întreaga mea nebunie, ca să-i spun așa, s-a așezat în fund lângă mine. Și eu, împreună cu nebunia mea, ne-am bucurat de ceea ce ne-era dat să vedem cu ochii noștri. Și tot timpul a fost ceva extraordinar. Am multe exemple în carte. Dar revenim și cu asta închei, pentru că sigur vrei să mai pui și alte întrebări. Toate povestirile care sunt, sau mă rog, majoritatea povestirilor din carte nu au poate neapărat legătură uneori chiar cu locurile pe care le vizitam, ci doar cu întâmplările la care am fost martor. Uneori nu au legătură măcar cu întâmplările, ci sunt pur și simplu legate de un sentiment pe care l-am trăit. Și nu sunt povestiri, uneori sunt povestiri suprarealiste sau sunt povestiri fantastice, și e totul atât de, mă rog, frumos, să spun eu. Dar cine va avea îngăduința să cumpere această carte, sunt de acord să-mi dea în cap cu ea în cazul în care nu se va regăsi nicio povestire de-a mea. Deși cred că, fiind atât de, merge multe cotloane ale existenței noastre, încât sigur undeva un resort va zângăni un mic clopoțel din mintea, din sufletul cititorului.
Nu e vorba aici de vacanțe, evident, e mult mai mult de atâta. Nu știu cum să... De obicei pe Instagram există un model de câte țări am vizitat. Nici asta nu e. Acolo e mai mult un fel de ambiție să-ți faci un portofoliu de fotografii pe contul tău de Instagram și pui hashtag nu știu câta țară. Aici e mai mult de atâta. Și plus că drumul a început în anii 90, presupun. Mie mi se pare că și povestea de viață de până atunci, de până să înceapă călătoriile, este interesantă. Primul restaurant indian în 92 în România e exotic și nu are cum să fie întâmplător. Ați fost în India înainte? Sau...
Nici vorbă. Vorbeai la Pertu până acum, da, nu știam cum să fac. O să pierdem timpul dacă vor să-i plăbe politeze, că o să zic și la fel.
Ah, ok. Ai fost cumva în India?
Ei, sau... Am fost în 92, Doamne, iartă-mă. Nu a fost numai unui pariu pe care... Vreau să spun povestea asta că este mișto.
Păi eu cred că toată viața
ce e mai de mult, ce mai de mult povestea.
Da. Am un prieten, doar o paranteză mică, un prieten slăjerărul Olaru, care scrie, e cam de vârstă cu tine, scrie cărțile astea despre Maria Tănase, despre Nadia Comăneci și care în 91, după Revoluție, cu $200, a stat 6 luni în India, s-a dus cu trenul, a rămas acolo și are, mă gândeam că e o poveste asemănătoare, dar nu știu.
Nu, nici vorba, a fost doar un pariu, tot timpul îmi țin rămășagurile și așa a fost și data aceasta. Povestea începe în 1990. Ah, nu, stai să încerc să ți-o spun toată atunci. Așa, da, este. Dacă nu-ți place, tai la montaj.
Da.
Îmi părăsisem țara în 1989 și când a început Revoluția, am zis că nu, trebuie să mă întorc să lupt pentru țara mea. O nebunie.
Înainte
o nebunie.
De Revoluție.
Sigur că da, da. Chiar în 89 plecasem. Și...
fugă?
Nu, plecasem ca turist și rămăsesem acolo. Și doar că pe vremea aceea și România dădea viză de ieșire din țară. Și eu depozisem viza, dar m-am dus la ambasada țării respective și l-am rugat pe ambasador, care a fost un tip simpatic și drăguț, și mi-a făcut o prelungire de viză, spunându-mi, dar știu unde te duci. Și asta nu am cadrul ambasadei, ci mergând pe un bulevard. Și am zis, da, știu foarte bine și știu ce am de făcut, știam pe naiba ce am de făcut. Cert este că m-am întors cu ultimul avion care a aterizat noaptea de 21 decembrie în România. Acel avion, erau granițele închise, cu o zi în urmă se închiseseră, dar acel avion venise să ia pe cetățenii acelei țări care ajunseseră cu penultimul avion, ca să spun așa, și rămăseseră între granițe. Și iată-mă singur în avion. A fost așa un scandal cu pilotul, care spunea că el este comandantul aeronavei și are drept de plin să cobor din aeroval lui, că nu vrea să mai aibă pe conștiință. Eu am refuzat categoric, certe că tipul a pierdut culoarul de spor, s-a enervat cumplit și a spus, bine, vei merge la moarte și este treaba ta, eu am încercat tot posibilul. Și am plecat cu întârziere de pe aeroport, am ajuns pe Otopeni, și pe Otopeni...
Pe 22?
Pe 21.
Pe 21. Când pe s-a 21 tras?
Decembrie.
Când s-a tras?
Pe 21 a început, practic. Da. Și pe Otopeni au venit de când la jumatea pistei două taburi cu lumina la prinsă pe avion și în sfârșit am coborât din avion, am coborât în avion pe pistă și acolo a fost primul interogatoriu. Pe vremea aceea aveam părul foarte lung. Și dar eram tot la fel, am plecat în bluci și nu-mi luasem și geacă cu mine. Și mi-era foarte frică, deja pe venit, era totuși 21 decembrie, eu plecasem din septembrie, n-aveam nevoie de geacă. Și acum era fric și a fost primul interrogatoriu întrebându-mă dacă sunt spion rus sau american. Unii sunt așa, unii așa. Au urmat 3 interogatorii, au durat câteva ore ca să ies din aeroport. Eu eram inocent, spuneam că nu sunt nici american și că eu sunt pacifist, aveam un semn mare al păcii, am venit în țara mea, pur și simplu, dar ce se întâmplă? Am făcut ceva rău, că mi s-a părut ciudat că și avionul a fost gol. Da, deci am plecat un teatru și se uitau la mine, evident că știau că joc teatru, dar au fost îngăduitor toate cele 3 controle. Au fost încătători oamenii care mi-au luat interviuri. Și spre 4 dimineața m-au lăsat să ies din aeroport. Deci nu am participat la noaptea de foc de pe 21 decembrie și aș fi avut șansă dacă pilotul ar fi decolat la timp, dacă oamenii aceia nu mi-ar fi pus nicio întrebare, aveam o mică șansă să fiu erou și povesteam alte lucruri acum sau nu povesteam nimic, Doamne ferește.
Da.
Bun. Cert e că am ajuns acasă, n-am fost erou și așa mai departe s-au întâmplat lucrurile. Și anul 1990 am fost primit la serviciu, că lucram, eram și student, dar și lucram pe vremea aceea și am fost primit ca un erou la serviciu pe de 22 dimineață. Încă nu ieșiseră muncitorii, s-au întâmplat la ora 12 să iasă ceva în genul acesta și m-au primit ca pe un erou, ca eu ce s-a întâmplat și în sfârșit Și eu m-am dus din devreme ca cu speranța să scot lumea în stradă. Aveam eu în capul meu de lumea, deja ieșea în stradă, fără capul meu. Și cam asta a fost treaba. Doar că după, întorcându-mă ca un erou la întreprindere, mi-a dat o funcție de conducere, așa zisă, și am devenit, iată-mă, responsabil cu uleiurile din întreprinderea de motoare diesel. Eu, stând într-un birou cu studenții, numai de uleiurile întreprinderii nu aveam eu chef, și aveam chef să intru în politică, să fac ce fac cu PNS-ul, partidele, PNL-ul era pe vremea aceea și pe asta am trecut la PNS, adevărat, n-am făcut niciodată politică. Da, eram, na, studenți. Fapt pentru care n-am comandat niciun mililitru de ulei. Și în ianuarie, iată, mă cheamă directorul și îmi spune că s-a înființat șomajul în țara asta și mă va trimite în șomaj pentru că a rămas întreprinderea fără ulei și nu mai poate lucra. Era adevărat. Aha. Și iată-mă șomer în 90, venind în țară cu niște gânduri mari, ajungând șomer în ianuarie 1990. Am fost de altfel în primii 1000 de șomeri ai țării, că se dădeau carnețele care aveau numere individuale. Și la un moment dat, puținii bani pe care aveam mi s-au terminat.
Okay.
Și m-am dus la prietenul meu cu care locuiam în casă, de altfel este și cel care a scris cuvântul înainte din carte, Cristi Lascu, care îi mulțumesc, un mare om de știință al contemporan cu noi. Și i-am spus: măi Cristi, uite care este treaba, mi-a rămas fără niciun ban, mai am acest pui, erau pui pe Olu Ceaușescu, aceia mici așa, și mă duc că băieții s-au privatizat aici în față pe alei, să-mi dea și mie o bere pe puiul ăsta. Mă, poate te gândești tu la o soluție. M-am dus, am primit două beri pe puiul acela de la prietenii mei de pe ale, privatizații, m-am întors acasă și Cristi mi-a spus: băi, să știi că, uite, vine Andy Ive, care îl știu de când am făcut noi cursurile de scafandri din România, am făcut niște cursuri legale cu acest Andy Ive ca să ne învețe să ne facem scufundări în peșteri. Și am luat brevetul PADI pe vremea asta, brevetul PADI foarte greu, nu ca acum, ilegal, pentru că ilegal era în România să fii scafandru ca să nu treci Dunărea. Da. Și făceam noaptea, aveam închiriat, mă rog, închiriat cu portarul la 23 august, altă poveste. Dar da, am făcut și chestia asta în 1988 cu Andy. Și mă rog, limba mea engleză la vremea respectivă nu era foarte strălucită, era spre deloc mai degrabă. Și Andy avea nevoie de un translator, pentru că venea în România ca să poți pe la televizor toți cu orfelinatele din România și vrea să ajute orfelinatele din România. Și atunci am zis: ok, păi mă duc, îl cunosc pe Andy. Am plecat și cu un prieten, nu știu dacă e bine să zic asta, că doar am o carte de vândut, dar o spun. Da. Și am luat un prieten care știa limba engleză și spun: măi, fii atent cum facem. Că îl cunosc pe mine, o să fie mare lucru, o să mă întrebe ce mai faci, eu spun că bine, știe un pitiu basic. Dacă mă întreabă ceva care trebuie să răspund nu și nu mă, vezi că nu m-am prins, îmi dai așa un picior discret pe sub masă. Și el spune: ok. Ce ai s-a și întâmplat? Yes, no, of course, how are you, good, blah. Mai pream cât un răspund, mă pun picioruș pe sub masă, no, never, no, it's not my, în sfârșit. Și la un moment dat Andy punea două ori întrebarea, punea trei ori întrebarea și spune prietenul meu, spune lui Liviu, că eu știu că el nu știe limba pe engleză și că n-are cum să ia postul de traducător, evident. Și prietenul meu spune: hai să mergem, că s-a prins. Și eu îi spun: ba nu, spune-i lui Andy că fără mine nu o să descurce în România, că o să aibă nevoie să intre la primărie, are nevoie de lemne, are nevoie de țevi, are nevoie de nisip. Cum o să ia el? Când aici lucrurile merg altfel decât la el în țară.
Da.
Și în sfârșit, i-a spus chestia asta și Andy a spus: bine, atunci fac acest târg, dar pe salariul lui trebuie să te plătească și pe tine, dacă vă înțelegeți voi. Ceea ce ne-am și înțeles, dar trebuie să-și iau un profesor de limba engleză, pe care o să-l plătesc eu. Ceea ce a făcut, l-a luat pe domnul Huștu, m-am dus la limba, să fac limba engleză un an de zile, așa am învățat și limba engleză. Și l-am și dat afară pe prietenul meu după câteva luni, că nu mai aveam nevoie de el. Am rămas cu un are prieten, nu l-am dat afară, ci doar ne-am înțeles în felul acesta. Și în sfârșit, și în 1992, înainte să deschid restaurant, evident, ajung în Anglia, că ajung la Pariu, în sfârșit. Și și ajung în Anglia invitat de către voluntari. Și primul voluntar stătea în Londra și m-a chemat, m-a invitat la un restaurant indian. Oamenii erau, nu erau oameni care aveau foarte mulți bani, dimpotrivă. Nu aveau foarte mulți bani. Și mai mult pe restaurantul indian, nu mi-a plăcut deloc mâncarea indiană, da, deloc. Și după care am vorbit între ei. Eu mă mutam din oraș în oraș, la fiecare voluntar, stăteam o zi, două zile și na, uneori dormeam pe jos, sau dormeam pe canapeluță, alteori prindeam și un pat și eram bucuros. Dar ei vorbeau, ce-i place lui Liviu? A, mâncarea indiană. Fapt pentru care în fiecare zi m-am dus către un restaurant indian. În ultima zi, ce să vezi, s-au strâns toți la Londra și în cinstea plecării mele au organizat o masă la un restaurant faimos indian. Și atunci eu nu m-am putut abține și le-am spus, băi, iată cum e, cum stă treaba, mulțumesc mult pentru că m-ați găzduit atâta vreme, dar mie mâncarea indiană nu-mi place deloc. Dar, în schimb, pentru că ați fost așa dragi, eu, când o să mă întorc în România, o să fac un restaurant indian și pe care vă invit pe toți să veniți să mâncați la restaurantul meu. Oh, bravo, bravo, bravo. M-am ținut de cuvânt, este complet, este o altă nebunie, cum am făcut restaurantul indian, neavând niciun chior în buzunar. Nu?
Asta mă gândeam.
Adică poți să spun și pe asta dacă vrei.
Cum noi va face un restaurant indian în 92?
Fără niciun chior. O să spun, dacă vrei, spun și merg mai departe cu povestea, da. Că e o înșiruire firească, știi? Și am bătut palma cu ei în felul acesta, deci era pariul făcut. Și... am câștigat pariul ei, dar doar că ei nu au mai venit niciodată în România, pentru care i-am așteptat niște ani de zile să vină să mănânce la restaurantul meu, până când mi-am dat seama că aș dori să mănânc și eu ceva la restaurantul meu și de-aia l-am schimbat din indian în marocan. Asta este motivația. Nici de cum că am vrut să mai fac încă un restaurant altfel, dar nu-mi plăcea mâncarea. Deloc mâncare indiană.
Și avea succes? Restaurantul ăsta a făcut la un pariu fără niciun bani?
Știi cum era? A fost primul restaurant cu alt specific decât cel românesc, exceptând Nanjingu, care are până la Ceaușescu, la nivel de țară. Și aveam un vocabular, vocabular mic. Și toți clienții mei erau expații, puțin expații de la vremea respectivă și corpul diplomatic. Și în felul următor, mă suna, spre exemplu, ambasada Americii și îmi spunea, dragă Liviu, domnul ambasador, dorești o masă, spune-ne, te rog, când ai o masă liberă, prima masă liberă. Și eu luam vocabularul și ziceam, prima masă liberă o am peste 3 săptămâni de 2 locuri.
Wow,
domnul ambasador ar vrea 4 locuri. 4 locuri. Păi peste 4 săptămâni au. Când? Păi ziua de cutare. Bine, ocupă. Deci la modul ăsta, mă, și așa credeam că o să fie viața mea, să am acel vocabular și tot, să dau eu paginile, să zic. Bineînțeles că n-a fost așa, când a apărut concurența, s-a dus naibii totul, dar a mers în felul acesta, a mers, era mic, era foarte mic, n-am avut bani ca să fac un restaurant mare, dar mă întreb ce ar fi întâmplat dacă făceam un restaurant mare la vremea respectivă. Da, și m-am ținut de cuvânt, am câștigat pariu inutil, dar a fost o afacere de mare succes în anii 90 și o să mai povestesc un lucru, că este într-adevăr haios. Noi nu știam să facem mâncare indiană, pentru că aveam niște broșuri luate din Anglia atunci, cum să faci acasă mâncare indiană și erau de câte 4 porții și am zis, ok, păi, da, facem câte 20 de porții din fiecare fel și mulțim 4 ori 5. Evident că nu este așa, pentru că în momentul când faci mâncare mai multe, ingredientele se schimbă. N-am știut lucrul ăsta. Plus că în prima zi noi nu aveam suficiente frigidere și am lăsat mâncarea pe jos și mâncarea indiană, pe jos, mă rog, în bucătărie acoperită, nu înseamnă pe jos și acoperită, în bucătărie era de ciment și am zis că merge, ok, în regulă. N-a mers. Și în prima zi a fost un fiasco, pentru că jumătate din mâncare a fost stricată și n-am putut să o vindem.
Oh, da.
Dar a fost foarte interesant, pentru că în prima zi s-a creat ceea ce a devenit un obicei. Primii clienți au fost directori de la DHL. Și când a intrat tipul la DHL, șeful mare, s-a uitat și a zis, vai, ce frumos, mă simt ca acasă, pot să mă descalț? Cum vrei tu? S-a descălțat omul, ei s-au descălțat și ei repede Și pe care au intrat următorii clienți și au văzut pantofii la intrare și au zis, e, probabil că și aici. N-am mai cerut, nu m-am mai întrebat. S-au descălțat și ei. Și ce crezi? Până să vină primii români în restaurant, toată lumea care venea se descălța. Și erau, dita mai ambasadorul Americii. Și a mai fost o chestie drăguță. Era războiul cu Irakul, între America și Irak.
Da.
Și mă sunau de la ambasador și spuneau, măi, să nu fie cumva și ambasadorul Irakului, da? Peste bine, 4 săptămâni.
Da, și... era și decor indian sau cum?
Era decor indian, pe care l-am primit cadou de la era, pe care l-am primit cadou de la doamna și domnul Singh. Domnul Singh era director la cred că pot spun că nu mai există fabrica de la Colgate în România. Și era indian născut în America. Dar ei erau familie de indieni. Da. Și când au aflat că se deschide primul restaurant indian, au venit să vadă. Și au zis, păi n-ai nicio decorațiune aici. Și am zis, nu am, într-adevăr. A, păi hai că ți-aducem noi. Și au adus de acasă și au făcut o restaurantă să pară indian.
Așa
inclusiv costume pentru
chelnă.
Nu, cu siguranță. Dar așa erau vremurile. Dar ceea ce vreau să spun este altceva. Cu mâncarea care nouă nu ne ieșea. Și ce înseamnă, știi, altă educație, de fapt. Pentru că oamenii erau foarte îngăduitori. Nu spuneau, ce prostia, ce porcăria, te plătești și nu-mi dai ce... Nu. Și se făcea în felul următor. Spuneau, băi, uite, mi-ar mai trebui niște gara masala aici. Aș putea să mă uit la bucătărie ca să... Da, bine, ok. În bucătărie mai erau și doi pisici. Era...
Oamenii veneau să-și facă singuri mâncarea.
Da, domnule.
Fantastic.
Da, să zic, să-ți povestesc până la sfârșit. Și după care s-a creat, până încă chestia cu pantofii la intrare, s-a creat și acest specific al locului prin care oamenii puteau avea acces la bucătărie. Și oamenii veneau, îi mai măcar întrebau, ci doar comandau, un vindalu, ce mâncare aveam, panier, ce aveam noi acolo în meniu. Și vedeam, pormegeau, eu stăteam, aveam un băruleț mic așa, și eram, salut Liviu, salut, intrăm și noi aici. Dar era cu coadă. Bucătăria fiind o chestie foarte mică, la bucătăria voastră e mare. Era mică, mică așa bucătăria.
Oh, Doamne.
Și erau și două pisici, Jean-Luc și Filița. Asta e altă poveste. N-ai timp să asculti și de Filița. Și oamenii stăteau și intrau și aveam și bucătare, evident. Am avut și bucătare indian, mi l-a adus ambasada Angliei până la urmă, când n-au mai suportat să-și facă ei mâncărurile. N-am adus eu un bucătar, era un refugiat.
Au venit unii cu bucătarul, pur și simplu?
Da, nu, era refugiat în România și atunci au zis Doamne, nu vrei să-ți aducem un bucătar, totuși.
Deci nu vine să crezi, cineva a adus decorul, cineva a adus bucătarul.
Exact, dar până se întâmple lucrul ăsta, toți acei oameni stăteau și făceau mâncării ca ei. Incredibil. Și care o și plăteau și erau foarte bucuroși de șansa de a-și face mâncarea și era o bucurie. Trăiam într-o mare familie și într-o mare nebunie. Și am dat seama acum că, de fapt, viața mea a fost creată în jurul unor mari nebunii. Când zic mari nebunii, nu înseamnă că au avut și rezultate fantastice. Dar mari nebunii poate să fie o nebunie mare într-un lucru mic.
Da.
Și a fost așa un cumul de nebunii și da, mă bucură foarte mult că am poveștile astea nebune. Acum asta n-apar în carte, că ar trebui să fie complet altceva cartea asta.
Dar ar merge volumul 2 să fie chestia asta. Cum am ajuns să ajung la capătul lumii?
E bună, da, cum am ajuns înainte, da.
Da. Cum am pornit până am
ajuns. Plecarea spre
drum. Sau ca Klaus Iohannis, primul pas. Fantastic.
Da, și asta...
Și unde era? Unde era restaurantul?
Era pe o săduță pe lângă Budapesta, de la Piața Unirii către Budapesta. O săduță mică, că n-am avut bani să cumpărăm o casă mare. De fapt, mi-a dat mama împrumut $5,000 și am reușit să cumpărăm o casă cu... și unii dintre, voluntari primiseră o moștenire, murise o rudă îndepărtată, o mătușă, și aveau $5,000. Și au zis, băi, Liviu, mai vrei să mai faci tu restaurantul pe acela, că noi te-am primit banii ăștia și o să-i consumăm.
Da.
Nu vrei tu să iei și să facem restaurantul, să fim parteneri? Și au venit la fix banii aia, că nu puteam singur. Și am cumpărat căsuța și pe urmă am renovat-o din nou, fără că avea vreun chior în buzunar. Dar Vine și aici o poveste frumoasă. Nu o să ajung la capăt. Pentru că eu când am plecat din Anglia aveam un scop împreună cu iubita mea. Scopul nostru era să mergem pe toate cărările lumii și așa spunea Panaitis Tratis, să mergi, nu să alergi. Da. Ce frumos. Și am zis, mai când mă întorc în Anglia o să cumpăr eu o dubiță din aceea cum aveau hippie, cum au hipioții.
Da, știu.
Un Volkswagen în anii 70 și să aibă un pat. Și plecam așa către est, către Persepolis, în partea aia, și mai lucrăm pe aici, pe acolo, mai luăm benzină și dorim o mașină. Uh-huh. Asta era visul nostru. Am cumpărat mașină, pentru că eu lucrasem în Israel, spălasem, mă rog, am făcut într-un fast food, am amintiri frumoase, am spălat pe jos în pahare și WC-uri în acel fast food și sânsesem niște bani și am reușit să cumpăr un Volkswagen viselor noastre care avea și pat înăuntru, a costat $2,000. Aolea, toți banii. Și, și când m-am întors și prietena mea s-a bucurat foarte mult și a zis, așa, acum o să plecăm, nu? Și am zis, da, o să plecăm, dar trebuie să țin pariu. Ce pariu? Păi am promis că o să fac un restaurant indian. Ce să faci? Cui ai promis? Ești nebun? Anii 90. Dar probabil că dacă mi-aș folosi energia în a importa țigări, cafea, cred că aș fi fost un nefericit om bogat.
Da.
Dar nu a fost genul meu, pentru că în spate timp a fost foarte multă muncă. Tot ceea ce ai enunțat tu mai devreme a fost o muncă nebună, pentru că scopul pe care l-am avut tot timpul a fost să muncesc, să muncesc, să muncesc, să muncesc, să muncesc până la un moment dat, când am zis să zic hai la drum, hai, fă ceva și pentru tine.
Și așa. Și cu mine s-a întâmplat ceva de genul ăsta. Adică am muncit foarte mult, nu pentru ca să onorez un pariu, dar când spui că ai făcut un restaurant indian ca să onorezi un pariu, deși e o poveste atât de frumoasă, deși sunt ambasador pe acolo și e o chestie micuță și are atâtea, nu pare că e ceva ce ți-ai dorit, pare că e ceva ce ai făcut ca să demonstrezi.
Ia un pariu, Doamne iartă-mă, trebuie să mă țin de cuvânt.
Adică, da. Cum ajungi de la pariuri și de la munca asta ca să demonstrezi ceva sau ca să faci ce ai promis la o viață trăită pentru tine? Cum, ce s-a întâmplat?
Am trăit cu această dorință încă de pe vremea studenției. De pe vremea când lucram greu și nu eram retribuit ca lumea, cumva lucra pe vremea lui Ceaușescu, după cum e lesne de înțeles. Când a venit Revoluția, am zis, gata, acum o să muncesc pentru mine și o să-mi ating probabil obiectivul de a avea o viață liniștită, având în cap un singur lucru, să descoper ceea ce farmecul lumii, pe de o parte, iar pe de altă parte să reușesc să nu ajung în cum să-i spun eu, în la acel punct în care poți deveni cel mai bogat om din cimitir. Uh-huh. Și să pot să spun stop în momentul în care să am suficiente resurse materiale pentru o viață de om normal și nu de o viață de huzur.
Da.
Și am reușit lucrul ăsta, pentru că am trăit timpul cu asta în cap. Și atunci am lucrat mult, 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 sâmbete, duminici, revelioane, Crăciunuri, pentru că am avut o companie de sunet și lumini importantă și atunci erau toate evenimentele, erau un weekend, în timpul săptămânii erau...
Asta e după restaurantul Marocan.
După. De altfel și de acolo au venit liniștea materială, ca să spun așa. Dar tot am început când nu exista concurență sau era foarte mică concurența și am avut o creștere rapidă cu foarte multă muncă de care nu regret deloc. La vremea respectivă nu permiteam nici să ies un weekend, dar aveam acest scop.
Da.
Și când mi-am uitat că în spatele meu era un calendar mare cu toate evenimentele și la un moment dat am luat un pic și am zis, ia să vedem legal câte zile de concediu poți să ai tu. Și atunci am mulțit ori doi sâmbătele duminicile, ca așa era legea, probabil că munceam 14-16 ore pe zi, am pus undeva, nu la ori doi, dar am pus undeva la 1,7 și am adunat toate calendarele din spate care erau puse unele peste altele și mi-am dat seama că am voie să-mi iau 3 ani. de vacanță.
Da.
Bineînțeles că legal ai voie să iei vacanța din anul respectiv plus cea de anul trecut. Și am zis, vai, deci în situația asta, dacă merg așa, s-ar putea să nebunesc. S-ar putea să ajung un om foarte bogat, probabil, să vreau și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult, și cum ia mai multe boabe, cum ia anual turismul. Să strâng mai multe boabe, mai multe boabe, mai multe boabe și de unde-i fericire.
În punctul ăsta am ajuns și eu acum.
Da?
Da.
Deci, gata.
Eu, da, da. Fascinant.
Da.
Și am senzația, tot, eu am 37 de ani acum.
Ce minune. Bun.
Câți ani?
Aveam eu?
Da.
44.
Ok.
E bun.
Da, m-am oprit. E prima dată când m-am oprit. Nu mai am ce de dovedi. E o pildă, se plimbă Buddha pe stradă și se întâlnește cu un țăran și era cu discipoli. Și țăranul ăsta zice, mi-ați văzut vacile? Că eu sunt țăran, lucrez pământul și am lucrat și anul ăsta a fost secetă și nu mi-a venit recolta și acum mi-au fugit și vacile și simt că dacă nu le găsesc o să mă sinucid. Și Buddha zice, îmi pare rău, nu ți-am văzut vacile. Și țăranul se duce mai departe să le caute. După care Buddha se întoarce către discipol și spune, ce noroc de noi că n-avem vaci. Și poate te-ai agățat de obiecte, poate crezi că acolo e fericirea ta. Pe mine mă nu știu.
Da. Acum, nu știi cum e mai bine.
Nu știi, da. Nu știu. Eu am început să-mi pun prima dată întrebări de genul ăsta acum și...
Acum, ca să fac o glumă la n-are nicio legătură cu ceea ce învățăminte pot să trag din chestia, ceea ce a spus Buddha, dar pot să fac o glumă, pentru că dacă trăiești într-un trib de Masai din Africa sau într-un trib Himba, din Kenya și Tanzania sau într-un trib Himba din mai jos din Namibia și ai vaci, poți să-ți cumperi soții.
Da, știu, am văzut.
10 vaci.
E un documentar, m-au vândut pentru 40 de oi. Vai de capul meu.
Înseamnă că era într-un fel.
Într-un fel.
10 vaci, da. Deci chiar am întâlnit un șef de trib care avea 6 soții și l-am întrebat dacă e falit. Când am zis 6 soții, asta înseamnă 60 de vaci. Și dacă ai fi bogat, atât de bogat, ai fi avut 7 neveste, ce mai contează 10 vaci.
Da.
Și mi-a zis, nu, că are nevoie și de o zi să se odihnească pe săptămână și să aibă timp să se întâlnească cu amanta lui.
A, cu amanta.
Cu amanta.
Frumos. Adică o femeie liberă.
Da.
Nu luată pe vaci.
Și am zis că vezi cum sunt valorile, de fapt.
Da.
Că ce-ar fi fost să cumpere și pe amandă, dar da, mai bine, las să fie liber, să simt că trăiesc.
Da, exact.
De 10 ceva și lua și amandă.
Deci la 40 ceva de ani ai început să călătorești.
Am început să călătoresc, da, la 40, exact atunci am început. Am călătorit și mai devreme, dar nu în felul acesta și cu... Și de furnicăturile pe care am reușit să... De fapt, aveam furnicile pe toarpă tot timpul, dar le zdrobeam pentru că aveam un alt țel, nu venise timpul. Și atunci, furnicile având 6 piciorușe, le mai zdrobeam câte un picioruș, pe care le luam, le puneam într-o cutiuță, că aveam nevoie de ele mai târziu. Le-am îngrijit pe toate și în momentul când am fost din nou capabil să simt furnicături, le-am dat drumul, ei nu s-au îndepărtat de tălpile mele. Și am rămas acolo și mă gâdilă, cum spuneam, din când în când și zic, hai. Și plecăm la drum împreună într-o gașcă mare.
E greu să călătorești singur? E mai ușor decât să călătorești însoțit?
Nu merg singur, merg tot timpul cu un prieten de-al meu. Am, de fapt, 2 prieteni cu care călătoresc. Mai călătoresc și cu familia mea.
Niciodată singur.
Am încercat și varianta singur, când chiar n-am găsit pe nimeni, dar a fost totul ok până seara. În nopțile nu aveam cu cine să împărtășesc și furnicuțele mele deja erau foarte obosite și mergeau la somn, sunt și mici. Mici, da. Mici, am trebuit să doarmă, să odihnească. Îl aveam pe bunul meu prieten, care tot timpul este la dreapta mea și ăsta are foarte mult umor, Dumnezeu, și iarăși nu puteam să vorbesc prea multe cu el, pentru că începeau glumele și... Chiar când eram eu serios, el glumea cu mine și invers, făceam eu tot mai din spirit de contradicție, îți lasă vezi tu cum este să fii contrazis. Și fapt pentru care, deși ne înțelegem foarte bine peste zi și avem țeluri comune, când vine seara, suntem într-un mic conflict și cineva, unul dintre noi, se întoarce cu spatele la celălalt și cam asta este până a doua zi dimineață, când răsare soarele și suntem iarăși prieteni nevoioși, ne luăm de braț și plecăm pe cărările lumii.
Incredibil. Păi, cum să încheiem? Aș încheia cu sfaturi de călătorie? Nu există, cel puțin până unde am parcurs eu cartea, nu există sfaturi de călătorie în carte, așa că nu luăm, sunt pe la jumătate, eu n-am terminat-o.
E bine!
Mai încolo sunt? Sau?
Nu. Nu sunt sfaturi de călătorie, dar...
Pentru un om care a văzut 110 țări, presupun că există niște sfaturi concrete.
Știu ce să spun.
Da?
Da. Știu ce să răspund la întrebarea încă nepusă. Okay. Și atunci o să răspund la întrebarea nepusă. Cred că cel mai mult și mai mult de să crezi că se poate să ajungi la orice capăt de lume și să nu te oprească nimic. Că ai putea spune bine spui tu. Și cum ajung eu, spre exemplu, dacă capul meu de lume este în Patagonia? Cum ajung eu acolo? Ca om normal. Ce pot să spun cum am ca om normal? Pentru că poți să ajungi, există bilete de avion extrem de ieftine undeva care pot costa 200-250 de euro să ajungi până acolo. Este foarte adevărat că faci 35, 45, 50 de ore și schimbi multe avioane, dar da, ajungi. În momentul când ai un scop, ajungi acolo. Și mai departe, în momentul când ai ajuns acolo, tu poți să stai să dormi în hosteluri în care nu dormi singur în camere, adevărat, și te costă nimica toată, 5 dolari, 4, 10 dolari, ceva de genul ăsta pe noapte. Deci poți să o faci, trebuie doar să-ți dorești foarte mult. Și acum revin la ceea ce vreau să spun, că trebuie să existe în tine dorința de a descoperi frumosul, pentru că la capătul drumului tot timpul se află ceva frumos și la capătul drumului se află, de fapt, începutul unui alt drum de care n-ai nicio idee, important este să nu șovăiești niciodată și să mergi mai departe, să ai niște încălțări trainice, un toiag pe măsură și multe vise și multe visuri. Și pentru că ceea ce visezi noaptea devin cele de peste zi și atunci să pleci la drum doar cu linia orizontului în față, dorindu-ți tot timpul să o depășești și nereușind niciodată.
Există un punct final? Există un moment în care o să te oprești și o să tragi linia și să faci altceva?
Nu pot să răspund la întrebarea aceasta, pot să spun doar ceea ce îmi doresc. Îmi doresc, cum se numește și cartea, că am fost la capătul lumii, este o minciună, nu am fost la capătul lumii, pentru că habar n-am unde este acel capăt de lume. Sper ca odată în viața mea să fiu sincer și cu cei care citesc, au indulgență să citească această carte, îmi pare să o pun în felul ăsta, și să le spun să știți că am ajuns la capătul lumii până la urmă și aici este. Da. Până acum nu, am zis de alte ori, până și când am fost la Polul Sud, am zis că acolo e capătul lumii. Unde poate fi mai departe capătul lumii decât la în punctul acela? Nu e nici acolo capătul lumii, sunt sigur de asta acum și am fost sigur de asta în momentul în care am fost singurul om care stătea pe acel punct,
da,
la Polul Sud. Eram singur, nu mă învârteam deloc, eram cel mai leneș om de pe pământ, puteam să-mi aleg orice oră în care vreau să fiu de pe pământul ăsta, puteam să fiu în orice țară, vreau eu, mergeam pe meridianul acela, pe de altă parte, în orice punct priveam doar către nord. Nu? Deci ai spune că, păi, n-ai fost la capătul lumii.
Da.
Nu, că mă duc, mi-am ridicat privirea către cer și când am văzut că mai sunt și alte lucruri, era ziua. Evident că nu am văzut decât soarele, pentru că mi-am fost un anotimpul bun în care soarele n-a fost niciodată.
Da.
Așa, dar mi-am dat seama și mi-am închipui că, de fapt, capătul lumii este oriunde și poate fi deasupra mea, poate fi de subtul meu, poate fi în orice parte. Și atunci mi-am spus în barbă că n-am să mă opresc până o să-l găsesc vreodată. Și iată-mă aici cu tine înainte să plec, sâmbătă plec din nou încercând să descoper dacă la capătul turei acestea este capătul lumii sau nu. Urează-mi succes că poate este și atunci
unde?
Mă voi opri. Plec în Cuba și în Jamaica.
Am fost în Cuba.
Ai fost în Cuba, da. E bun.
O să închei cu... Mi se pare potrivit să închei cu niște versuri, dacă nu e prea stupid, dacă nu vă deranjează pe toți. Sunt niște versuri de Pasărea Colibri, dintr-o melodie de Pasărea Colibri. În lumea plină de urmări, eu sunt un om pe niște scări. Da. În sus ce e, în jos nimic. În jos ce e, în sus nimic. Vă mulțumesc, ne vedem data viitoare. Cartea este în descriere, puteți să o accesați, să o comandați, merită citită. Ne vedem data viitoare. Salutare!